Оо, сәлеметсіздер ме?
Сәлеметсіз.
Қалайсыздар?
Жақсы.
Мына әлемдегі ең жақсы клип түсіретін Сәкен өзінде ме?
Я-я, өзінде.
Кірсек болама?
Болады.
Я-я, қандай сұрақ теңелдіңдер маған?
Енді Сәке, сізге нан сатып алып келмейміз ғой енді. Сол мына Ринат деген жігіт жаңа ән шығарған соң жақсы бір клип.
Клип? Болды ғой ондай болса. Мына көріп тұрсыңдар ма жұлдыздарды? Көріп тұрсыңдар ма осылардың бәріне мен клип түсіргем? Кіммен түскің келеді, айтшы маған? Нұрланмен түсесің ба? Осы жақында осыған клип түсірдің. Сен деген өлеңіне. Мықты. Қазір бұл да жұлдыз. Қазір бұл керемет.
Сәке, сол кісімен сіреміз. Келісіп қойдық.
Болды ғой ондай болса. Идея келді.
Тында
мықты идея келді.
Керген сұлу жүзім айдай. Қош жандарың атқан таңдай. Олан шашты ақшам маңдай. Жалын таза аппақ қардай. Бір көргеннен ұнап қалдың. Жүрегіме торақтадың. Арасында сол бақтардың. Мен өзіңе сырақтардың. Ақты бақы тозақтаным. Жауап тауып сұрақтарың. Арман жоқ адам жаны сүйген жүрек бағынады бірін-бірі жазғырады бірін-бірі сағынады кейінде сезім жаңылады бақыт іздеп жанның бәрі сүйгеніне қосыл сегер өмір кешер
Сахнада тұрсың ба? Нау не? А? Сахнада тұрсың ба деймін мен саған, а? Ей! Есе клубтасың ғой, клубтасың!
Кейде көңіл қорығады, бөгеттерге жолығады. Махаббатым саябағым, өтіп кетер оның бәрі. Арман таңы сенімен қымбат өмір мәні қай сәтте де бақ жұлдызым қасымнан тек табылады қанатым боп жүрсің деме биіктерге мен әлем Арман жылы
Шапалақ па?
Жоқ, клип, ұнады ма деймін?
Бағасын айтсаңызшы.
Пасвойский 4000 доллар, а?
4000?
Е?
Сен Пасвойский...
Қазір тоқтай тұрыңыз, мынау, алло?
Сен Пасвойский 7000 деген сияқты едің ғой.
Жоқ, ол жерде испандық өзі машина жіптің қарсы ішінде, тамақтары бар.